La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur, dragi prieteni, să fim din nou împreună la Pomul Vieții. În această ocazie aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră rezultatele unui studiu pe care l-am făcut în jurul unei afirmații a lui Dumnezeu, mai greu de înțeles la prima vedere. Este vorba despre o afirmație pe care Dumnezeu o face cu privire la prietenii lui Iov. Știm bine că Iov a trecut prin încercări teribile și cunoaștem și deznodământul. A rămas integru, a rămas în picioare, a rămas credincios lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a răsplătit credincioșia. Însă, despre prietenii lui Iov, Dumnezeu spune în capitolul 42 următoarele cuvinte. Și pe acestea vreau să le abordăm în această ocazie. După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Am citit versetul 7 din Iov 42 și îl adaug și pe următorul. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Ei bine, afirmația că Iov a vorbit despre Dumnezeu cu dreptate e mai ușor de înțeles. Însă afirmația că cei trei prieteni n-au vorbit drept despre Dumnezeu e greu de înțeles. Cel puțin atunci când stai să faci o analiză a discursurilor lor și a discursului lui Iov. Prima impresie, să știți, este aceea că lucrurile sunt exact pe dos. De aceea, în această ocazie, vă invit să încercăm să îl înțelegem pe Dumnezeu, pentru că această înțelegere ne va ajuta pe noi în viața de zi cu zi, în umblarea noastră cu Dumnezeu. De fapt, acesta este scopul acestei prezentări. Nu atât de mult să ne hrănim intelectul, cât să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Așadar, voi n-ați vorbit așa de drept despre mine, spune Dumnezeu despre prietenii lui Iov. Și un indiciu îl găsim în versetul 8, unde spune că nu vă voi face după nebunia voastră. Deci ceea ce a caracterizat vorbirea prietenilor lui Iov despre Dumnezeu a fost nebunia. Același cuvânt îl folosește și Iov despre soția sa în capitolul 2, unde aceasta, văzându-i suferința teribilă, îi spune următoarele cuvinte, pe un ton mustrător, dar ele conțineau și o soluție. Suntem în Iov 2 cu 9. Nevastă sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Cu alte cuvinte, de ce mai rămâi neprihănit? De ce mai rămâi credincios dacă Dumnezeu te-a pedepsit în felul ăsta? Nu înțeleg, spune ea. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Iar eu voi răspunde în felul următor: vorbești ca o femeie nebună. Este aceeași rădăcină pe care o găsim și în, adresarea lui Dumnezeu către prietenii lui Iov. Este aceeași rădăcină din limba ebraică. Vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu, binele, și să nu primim și răul? Sunt două elemente pe care aș vrea să le observăm aici, în abordarea soției lui Iov. În primul rând, soția lui Iov gândește că Dumnezeu trebuie să fie slujit doar atunci când îți face bine. În al doilea rând, și acum putem să facem legătura cu prietenii lui Iov, soția lui Iov gândește că în momentul în care l-ai hulit pe Dumnezeu, Dumnezeu te pedepsește pe loc și aspru. În sensul acesta putem să obținem un mic indiciu despre abordarea și despre atitudinea prietenilor lui Iov și începem să înțelegem deja de ce Dumnezeu spune astfel despre prietenii lui Iov, că ei n-au vorbit drept despre el. Mai departe, ceea ce vă propun să facem este să analizăm discursurile lor. Cu siguranță că nu putem să facem o analiză detaliată aici, având în vedere limitările de timp. Așadar, voi încerca să ofer anumite afirmații de la Iov și de la prietenii lui și cred că ele vor fi suficiente și relevante pentru a avea o imagine cât de cât clară despre ce gândeau ei despre Dumnezeu. Nu uitați, scopul acestei prezentări este aceea de a avea posibilitatea să înțelegem ce au gândit ei despre Dumnezeu, ca în felul acesta să putem să ne evaluăm propria înțelegere cu privire la Dumnezeu. Cum este Dumnezeul prietenilor lui Iov? Cum este Dumnezeul prietenilor lui Iov? Vă rog să urmăriți alături de mine această prezentare și veți vedea că e destul de greu la un moment dat să zici că oamenii aceștia au greșit. Dar vom reuși să identificăm și greșeala. În primul rând, Dumnezeul prietenilor lui Iov pedepsește răul. Și lucrul acesta este adevărat, nu-i așa? Suferința este inevitabilă dacă nu asculți. De exemplu, Elifaz spune: adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Mesajul subînțeles din afirmația lui Elifaz este aceea că dacă tu faci bine, n-are cum să ți se întâmple rău. Dar dacă tu faci rău, cu siguranță că ți se va întâmpla rău din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este mereu prezent, veghează mereu și nu va tolera răul, îl va pedepsi pe dată. Mai departe, prietenii lui Iov gândesc că Dumnezeu răsplătește binele. Bunăstarea este obligatorie dacă ești cu minte. De exemplu, Bildad spune că dacă ești curat și fără prihană, atunci el negreșit va veghea asupra ta. Iov 8:6. Dumnezeul prietenilor lui Iov nu doar că pedepsește răul și răsplătește binele, ci este gata să-l ierte pe penitent și să-l reabiliteze. Ce e greșit în aceasta? Vedem puțin mai târziu. Iată ce spune Elifaz din nou: vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Iov 22:23. Mai mult decât atât, pentru prietenii lui Iov, omul nu poate fi drept înaintea lui Dumnezeu. Și până la urma urmei, cred că într-un anumit fel este adevărat, nu-i așa? Noi nu putem prin forțe proprii să fiind vreodată perfecți înaintea lui Dumnezeu. Într-un fel, anume, ei au dreptate. Iată ce spune Bildad: cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Dumnezeul prietenilor lui Iov este și atotputernic și atoate înțelept. Vreau să citesc de data aceasta o afirmație a lui Tsofar. El spune astfel: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai înaltă decât locuința morților, ce poți ști? Dacă apucă el, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Suntem în Iov 11:7, 8 și 10. Dați-mi voie să recapitulez foarte, foarte repede. Dumnezeul prietenilor lui Iov, din studiul pe care l-am făcut, am observat că pedepsește răul, că răsplătește binele, că este gata să-l ierte și să-l reabiliteze pe penitentul pocăit, că omul nu poate fi drept înaintea acestui Dumnezeu. El este cu surgiu, de fapt, cam asta este ideea, și în cele din urmă că acest Dumnezeu este atotputernic și atoate înțelept. Haideți să facem un scurt popas și să ne punem următoarea întrebare. Dacă ați avea un copil pe care ați vrea să-l dați pe mâna unor oameni care să-l învețe despre Dumnezeu, l-ați dat pe mâna prietenilor lui Iov? Având acest tablou în fața ochilor dumneavoastră, mie mi se pare că este destul de tentant. Este destul de tentant să-ți dai copilul pe mâna acestor oameni, pentru că, haideți să fim cinstiți, discursul lor despre Dumnezeu, atât cât am reușit să prezint în această ocazie, mi se pare că este unul destul de ok. destul de ok. La polul opus, la polul opus, Dumnezeul lui Iov, nu o să mai dau atât de, n-o să mai dau afirmații concrete din Sfânta Scriptură, le puteți găsi acolo, dar Dumnezeul lui Iov, veți recunoaște în schimb ideile, îl lasă pe cel rău nepedepsit. Îl pedepsește pe cel bun, este atotputernic și atoate înțelept, spune Iov la un moment dat, da, știu că tu știi totul. Dumnezeul lui Iov se ascunde de omul bun atunci când îl pedepsește și nici măcar nu-i dă explicații cu privire la pedeapsă. Dumnezeul lui Iov este un Dumnezeu de neînțeles. Și aș vrea să vă întreb, pe cine ați alege? La cine v-ați trimite copilul ca să învețe despre Dumnezeu? La prietenii lui Iov sau la Iov? Sincer, la prima vedere, eu nu mi-aș trimite copilul la Iov. M-aș teme că i-ar băga în cap tot felul de idei periculoase. M-aș teme că i-ar băga în cap îndoiala cu privire la Dumnezeu. Iată că evaluarea lui Dumnezeu este cu totul diferită. Și Dumnezeu îl găsește mai degrabă pe Iov corect decât pe prietenii lui Iov. Prietenii lui Iov, nu uitați, oameni dragi, au fost, discursurile lor despre Dumnezeu au fost caracterizate de Dumnezeu ca nebunie. Și făceam o legătură cu soția lui Iov, despre care înțelegem că ea credea că Dumnezeu te pedepsește pe loc. Era foarte convinsă că Dumnezeu nu va tolera hula din partea omului și că Dumnezeu imediat avea să intervină. Ceea ce am observat, oameni dragi, este că prietenii lui Iov au un discurs relativ corect teologic despre Dumnezeu, relativ corect, sau cel puțin în aparență corect despre Dumnezeu. Însă am văzut că lor le lipsește ceva, ceea ce regăsim la Iov, și cred că asta îl definește pe Iov ca vorbitor corect despre Dumnezeu. Iov simte că Dumnezeul lui este neînțeles, e de neînțeles, iertați-mă. El nu înțelege ce gândește și cum gândește Dumnezeul lui. Iov își permite să lanseze chiar acuzații la adresa lui Dumnezeu. Și ce are Iov? Ca să spune lucrurilor pe nume. Oameni dragi, concluzia mea este că Iov îl percepe pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal. Și asta îl deosebește de prietenii lui. Atitudinea lui Iov nu este o atitudine așezată, precum atitudinea prietenilor lui. Iov este bulversat, Iov este dat peste cap. Însă, din toate luările lui de cuvânt, în care se ceartă cu Dumnezeu, în care se ceartă cu prietenii lui, din toate aceste luări de cuvânt, îmi este foarte clar, și de data aceasta vreau să citesc din Sfânta Scriptură, îmi este clar că percepția lui Iov despre acest Dumnezeu neînțeles și ascuns este că el rămâne mai departe un Dumnezeu personal. Rămâne un Dumnezeu cu care poți să vorbești. Rămâne un Dumnezeu căruia poți să-i pui întrebări. El simte că Dumnezeul lui acceptă și întrebările nebune. Dați-mi voie să citesc din Sfânta Scriptură ca să avem exemple concrete. De exemplu, în Iov 7, acesta spune: nu-mi voi stăpâni gura, voi vorbi în necazul meu, mă voi plânge în amărăciunea sufletului meu, până când nu vei înceta să mă privești și nu mă vei lăsa să-mi înghit măcar saliva. Dacă am păcătuit, ce-ți poți face, păzitorule al oamenilor? Mai departe, în Iov, capitolul 10, arată-mi pentru ce te ceri cu mine. Îți place să asuprești, să disprețuiești rodul mâinilor tale și să luminezi fatul celor răi? Suntem în Iov, în Iov 10, Iov 13. Trageți mâna de pe mine și nu mă îngrozi cu spaima ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Aș vrea să mai iau măcar un exemplu. Strică-te tine și nu-mi răspunzi. Stau în picioare și abia mă privești. Te-ai schimbat și ai ajuns un vrăjmaș pentru mine. M-ai lovit cu puterea mâinii tale celei tari. M-ai ridicat și m-ai făcut să călăresc vântul. M-ai făcut să mă topesc de-a binelea în furtună. Ce observăm? observăm că Iov nu afirmă în mod explicit despre Dumnezeul lui că este un Dumnezeu personal. Ceea ce afirmă el în mod explicit sunt lucruri care mai degrabă ar trebui taxate, cel puțin unele dintre ele. Încumetarea lui de a se certa cu Dumnezeu, de a-i pune lui Dumnezeu întrebări pe un ton răstit, sigur că ar trebui taxate. Dar se pare că pentru Dumnezeu a contat mai mult discursul nerostit al lui Iov. Și anume convingerea că el, așa neînțeles cum e perceput de Iov, rămâne un Dumnezeu al lui. Rămâne un Dumnezeu personal. Rămâne un Dumnezeu căruia îi plac întrebările nebune. Și mai mult decât atât, rămâne un Dumnezeu care acceptă să îi pui aceste întrebări nebune. Adică el nu acceptă doar ca întrebările nebune să fie în mintea ta. El nu se supără să-i adresezi lui aceste întrebări nebune. Oameni dragi, mie mi se pare că acest Dumnezeu al lui Iov este un Dumnezeu extraordinar. Și haide să încercăm să-i urmăm exemplul și să cultivăm aceeași convingere că Dumnezeul nostru ne primește așa cum suntem. Câteodată preferăm să treacă necazul, preferăm să ne treacă supărarea, ca mai apoi să putem să ne ducem la Dumnezeu și să vorbim cu El. Simțim că în anumite momente nu suntem în stare să vorbim cu Dumnezeu sau dacă am vorbit cu El am face-o pe un ton răstit. Nu încurajez tonul răstit, dar în această ocazie învăț de la Iov că ar trebui să merg la Dumnezeu exact atunci când doare mai tare. Și că n-ar trebui să îmi rezolv eu singur, de unul singur, problemele, incertitudinile cu privire la Dumnezeu, îndoielile, dilemele. Și mai apoi, cu mințit, să vin la Dumnezeu și să vorbesc cu El cum trebuie. Dimpotrivă, Dumnezeu este singura ființă din univers care te acceptă cu problemele tale să-i le împărtășești și care nu se supără pe tine. Vreau să dau un exemplu. Care soție ar fi bucuroasă să-și audă soțul într-o zi că i-ar spune: draga mea, știi ceva? Aș vrea să te iubesc, dar nu mai pot să te mai iubesc. Să știi că de un an de zile mă lupt să te iubesc, dar simt că iubirea mea față de tine e consumată. Nu mai pot să mă mai întorc. Spuneți-mi, ar fi ajutat acea femeie? Dimpotrivă, ar fi devastată. Dar Dumnezeul nostru nu este devastat atunci când îi spunem că nu înțelegem. Atunci când îi spunem că suntem supărați. Nu este devastat, dimpotrivă, Dumnezeu vrea să stai de vorbă cu El. Vrea să-L cauți așa cum ești. Nu-ți rezolva problemele singur și mai apoi să te duci la Dumnezeu cu postura omului perfect. N-are Dumnezeu nevoie de oameni perfecți. El are nevoie de oameni care îl simt aproape, chiar și când nu-l înțeleg, care îl simt deschis la întrebări, care primește întrebări. Și mai mult decât atât, fac un pas mai departe prezentându-l pe Dumnezeul lui Iov. Acest Dumnezeu nu doar că acceptă să-i pui întrebările grele, ci acest Dumnezeu al lui Iov răspunde. Într-adevăr, răspunsul pe care i l-a dat lui Iov nu este un răspuns foarte, să-i spunem, foarte delicat așa pentru ureche, pentru că a fost un răspuns mustrător, un răspuns în care Dumnezeu l-a întrebat: cine ești tu? Cine este acela care mi întunecă planurile? Unde erai tu când le-am făcut pe toate? Și așa mai departe. Dar Dumnezeul lui Iov răspunde. Ceea ce este interesant, este, întorcându-mă la prietenii lui Iov, este că ei vorbesc despre Dumnezeu, dar nu vorbesc cu Dumnezeu. Nu-i găsim în toată relatarea biblică, nu-i găsim pe prietenii lui Iov vorbind vreodată cu Dumnezeu, adresându-i se direct. Nu, ei vorbesc despre Dumnezeu și neadresându-i se direct lui Dumnezeu, nici nu primesc un răspuns de la el, ei nu sunt deranjați de lucrul acesta, ci continuă să vorbească mai departe despre Dumnezeul lor. În timp ce, de altă parte, iertați-mă, Iov vorbește cu Dumnezeu și lui Iov îi și răspunde Dumnezeu. Și acesta este Dumnezeul pe care mi-l doresc. Acesta este Dumnezeul pe care vi-l doresc și dumneavoastră. Un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu care să fie al tău. Să știi că El există și pentru tine, chiar și atunci când nu-L înțelegi. Dar să știi că El nu te părăsește. Vă aduceți aminte de Iov ce spune? Zice: dar știu că răscumpărătorul meu se va ridica la urmă pe pământ, în capitolul 19. Chiar dacă nu voi mai avea carne și mi se va nimici pielea, tot îl voi vedea pe Dumnezeu. Acesta este Iov. Și cred că acum înțelegem de ce prietenii lui Iov au vorbit cu nebunie despre Dumnezeu. De ce? Pentru că discursul lor teologic a fost relativ corect. Dar el trăda o distanță imensă între ei și Dumnezeu. Dumnezeul lor nu exista pentru ei. Pur și simplu nu exista pentru ei. În timp ce Dumnezeul lui Iov există pentru Iov. Asemenea, psalmistului David, în psalmul 23, Iov vorbește direct cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de psalmul 23? În prima fază, psalmistul vorbește despre Dumnezeul care îl conduce la pășuni verzi, la ape de odihnă, care înviorează-l sufletul. Și la jumătatea psalmului, psalmistul vorbește despre trecerea, despre posibilitatea de a trece prin valea umbrei morții. Și atunci este interesant că adresarea lui David către Dumnezeu se schimbă. Nu mai vorbește la persoana a treia, nu mai este el, ci ești tu și cu mine. Și el spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei și așa mai departe. Oameni dragi, simt că uneori, relația mea cu Dumnezeu, și poate ești și tu în situația aceasta, se limitează la un set de doctrine, la un set de convingeri chiar cu privire la Dumnezeu. E prea puțin. Convingerile nu știu cât de mult ne vor ține deasupra apei atunci când va veni potopul peste viața noastră. Nu știu dacă ne vor ține atât de mult. Dar gândul că Dumnezeu e lângă mine și că pot să-i vorbesc oricând, gândul acela te va ține cu siguranță deasupra apei. Permiteți-mi să iau apropiindu-mă de final, aș vrea să citesc din Noul Testament, din Iacov, din capitolul 2. Este un verset foarte dur. Sper să vă surprind cu el. Și eu m-am surprins pe mine atunci când l-am citit în contextul discuției pe care o facem acum. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Nu vi se pare că exact aici sunt și prietenii lui Iov? O concepție relativ corectă despre Dumnezeu. Și nu e greșit. Și e bine că o aveau, nu-i așa? Pentru că dacă am crede tot felul de ciudățenii despre Dumnezeu, cu siguranță că viața noastră ar fi mult mai urâtă. Dar Iacov merge mai departe și spune, și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Oameni dragi, haideți să ne punem întrebarea în această ocazie, oare credința mea este o credință ca a demonilor? Cu alte cuvinte, există doar la nivel intelectual niște doctrine asumate, dar să nu existe o relație cu Dumnezeu? Dacă aceasta este situația, Dumnezeu să ne ferească, dar până la urma urmei, dacă ne aflăm în situația asta, este mai corect să recunoaștem pentru că El ne va primi și ne va curăța, dar dacă am fi în această situație, să știți că credința noastră nu este mai valoroasă decât credința demonilor. Observați, ei știu bine că Dumnezeu există, dar ei ce știu, oameni buni? Care e relația lor cu Dumnezeu? Niciuna. Nu există o relație cu Dumnezeu, de ce? Pentru că lor le este frică de Dumnezeu, pentru că ei au o percepție greșită despre Dumnezeu. Se spune că într-o ocazie, aș vrea să vă redau ceea ce s-ar putea să fie doar o ilustrație, poate, sau o legendă, poate nu neapărat o întâmplare adevărată, dar mesajul ei este unul puternic pentru mine și pentru tine. Spune că într-o seară un grup de oameni s-a adunat într-un teatru pentru a participa la un eveniment cultural. Printre cei invitați să performeze se aflau câțiva actori celebri cunoscuți pentru abilitățile lor extraordinare de interpretare. Care era tema lor? Să recite un pasaj dintr-o lucrare literară încheind cu psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Când a venit rândul primului actor, acesta a recitat psalmul 23 cu o voce puternică și clară. Fiecare cuvânt era rostit cu o precizie impecabilă și intonația era perfectă. Lumea era efectiv impresionată. A venit și al doilea, care tot așa a recitat psalmul 23 cu o voce plină de emoție și dramatism. Fiecare frază era încărcată de sentiment, iar publicul era fascinat de modul în care a reușit să transmită frumusețea și solemnitatea psalmului. La final a fost chemat și un om bătrân, un om în vârstă, iertați-mă, i s-a cerut să spună și el psalmul 23. Când a început să vorbească, vocea sa era calmă și plină de căldură. Fiecare cuvânt era rostit cu o simplitate și o sinceritate profundă, ca și cum fiecare frază ar fi fost o mărturisire personală. La urmă, oamenii s-au întrebat, de ce această diferență? Răspunsul din partea acelui om simplu a fost, actorii cunosc despre Dumnezeu, cunosc despre păstor, dar eu cunosc păstorul. Oameni dragi, în această ocazie îmi doresc să fie înțeles că Dumnezeul lui Iov, dincolo de încumetarea lui Iov și de îndrăzneala lui, a fost un Dumnezeu, a rămas totuși un Dumnezeu personal. Dumnezeul prietenilor lui Iov a fost un Dumnezeu despre care ei au avut o înțelegere corectă, dar un Dumnezeu distant. Decide astăzi, ce credință vrei să îmbrățișezi? Credința într-un Dumnezeu personal pe care să-l cauți în fiecare zi? Sau credința demonilor, care se rezumă la a fi de acord cu anumite idei despre Dumnezeu? Dumnezeu să ne lumineze, Dumnezeu să ne ajute și El să rămână cu noi toți. Amin.